Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 11 февраль ишемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия чөлкөмүндө бир апта ичинде болуткан окуяларды талдап, Азаттыктын угармандарынын ой пикирлерине орун беребиз. Ошондой эле баажы тармагындагы коррупциялык схемаларды иликтеген ыңгайсыз суроолор берүүсү сизди күтмөкчү.
Бизнесмендер келип атат. Өзбекстандан Россияга товар чыгарат экен, Чимкенттен чыгарат экен. Биз ошону Оштон чыгаралы десек дейт. $2000, $3000 сурап атат дейт.
Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Айнура Жекше кызы.
Түркиянын мамлекет башчысы Режеп Тайып Эрдоган президенттик ыйгарымдарды күчөтүүнү караган конституциялык реформалар мыйзамын жактырды. Эми документ жарыяланып, референдумга алынып чыкмакчы. Эрдоган реформалар оңой эмес кезде өлкөгө стабилдүүлүктү алып келет десе, оппоненттери авторитардык башкаруунун орношунан чоочулашат. Вице-премьер-министр Нуман Куртулмуш өкмөт референдумду апрель айына пландап жатканын айтты. Парламент жолону өткөн айда жактырган эле. Элдик добуш берүүдө реформалар колдоо тапса, Эрдогандын 2029 жылга чейин бийликте калышына жол ачылмакчы. Конституцияга киргизиле турган түзөтүүлөргө ылайык, президент жардык чыгаруу, чукул кырдаал жарыялоо, министрлерди жана башка жогорку жетекчилерди дайындоо, парламентти таркатуу укугуна ээ болмокчу. Оппозициядагы партиялар муну менен бийлик бутактары орто осундагы тең салмактуулук Эрдогандын пайдасына бузулат дешет. Кыргызстанда Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев президенттик жарышка катышат. Бул тууралуу ал Бишкекте өткөн партиялык конференцияда жер жерлерден келген делегаттардын жана журналисттердин алдында билдирүү жасады.
22 шаарларда фракцияларыбыз бар. Жогорку кеңеште фракциябыз бар. Бул деңгээлге бизге бир башка партия жардам берген жок. Же бийликтин партиясы, же бийликтин өкүлдөрү бизге жардам берген жок. Биз өзүбүздүн күчү менен ошол деңгээлге жеттик.
44 жаштагы Бакыт Төрөбаев жогорку кеңештерге Өнүгүү Прогресс фракциясында жетектейт. Быйыл күзүндө Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Ага катышаарын расмий түрдө буга чейин Ак Шумкар партиясынын лидери экс-премьер-министр Темир Сариев билдиргелен. Ош шаарына милиция кызматкерлери кылмышка шектүүлөрдү кармоо боюнча жума күнү атайын операция өткөрүштү. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Ашырбаевдин айтымында атайын операциянын алкагында кылмышка шектүү 4 адам кармалды. Алар каршылык көрсөткөндүктөн тартип коргоо органдары бир нече жолу асманга ок атышкан. Канцлер Ангела Меркель жана Германиянын 16 чөлкөмүнүн жетекчилери башпаана арыздары четке кагылган мигранттар менен качкындарды өлкөдөн чыгарууну ыкчамдатуу жөнүндө макулдашышты. План боюнча Германияга келгенден кийин бир нече жуманын ичинде башкалка алуу мүмкүнчүлүктөрү төмөн кишилер депортацияланмакчы. Мисалы, чындыкка дал келбеген жеке маалыматтарды берген кылмыш жасагандар тез арада чыгарылат, андан тышкары депортацияга чейин качып кетпесин деп атайын борборлор түзүлмөкчү. Өткөн декабрда башпаанек сураган Тунис Анис Амри Берлиндеги Крисмас базарын машина менен сүзүп, 12 кишини өлтүргөндөн кийин бул маселе кайрадан козголо баштады. 2016 жылы башкалка сураган 55 миңдей киши өз эрки менен Германиядан кеткен жана 25 миңдей депортацияланган. 280 миңдей киши өлкөдө калуу арызы менен кайрылган. Алдыңкы жылы болсо 890 миң келген андай арыз берген. Тажикстан менен Өзбекстан ортосунда авиакаттам 25 жылдан кийин кайра жанданды. Тажикстандын Сомон Air ава компаниясынын учагы жума күнү Душанбеден чыгып Ташкенге кондо. Биринчи учак менен Өзбекстан баш калаасына ава компаниянын делегациясы менен кошо расмий өкүлдөр жана айрым жүргүнчүлөр барышты. Сомон Air'дин башчысы Томас Халам эксперимент түрүндөгү техникалык каттам ишке ашканын 20 февралдан тарта туруктуу каттам башталаарын билдирди. Эки өлкө ортосундагы келишимге ылайык Душанбеден Ташкентке каттамды Сомон Air компаниясы аткарып, Ташкент Душанбени Өзбекстан ава жолдору тейлейт. 92 жылы Тажикстанда жарандык согуш башталганда Өзбекстан коопсуздук маселелерин жүйө келтирип, түз авиакаттамдарды токтотуп койгон. 90 жылдардын аягында болсо коңшу өлкөнүн жарандары үчүн виза режимин киргизген. Кыдыр Санжирасы китеби боюнча мусулманчылыкка шек келтирип, ага коркунуч жаратууда деп күнөөлөнүп жаткан журналист Зулпу Карсапанов жеке коопсуздугуна коркунуч келип жатканын Азаттык радиосуна айтты. Жума күнү Бишкекте Акыл Эс Ыйман уюмунун жетекчиси Дүйшөн Абдылдаев, теолог Кадыр Маликов, экс-депутат Турсунбай Бакир уулу, кыргыз эле каны Надырбек Алымбеков журналист Сапановдун жазгандарына каршы пресс-конференция уюштурушкан эле. Автор эч кандай бөлүп жаруу же башка диндерге шек келтирүү жок экенин айтып, бул боюнча диндарлар атайын эле талаш тартышты козутуп жатат деген оюн билдирип, аларды теледебатка чакырарын кошумчалады. Журналист 7 февральда атайын кызматта сурак берип чыккан, анын Кыдыр Санжырасы китебинен гезит бетине жарыяланган үзүндүлөрүнө байланыштуу 1 май райондук сотунда териштирүү жүрүп жатат.
Рахмат, Айнура Жевшигызды тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтыбыздан таба ала турганыңызды эскертебиз. Эми аба ырайын билип алыңыз. Кыргыз гидромет билдиргендей, бүгүн күндүз Ысык Көл облусунан башка аймактарда кар жайт, жолдор тайгак, тоңголок болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрди түзөт. Күндүз абанын температурасы Чүй Таласта -5 градуска чейин суук, Баткен Ош Жалал Абад аймактарында +1, +6, Ысык Көлдө +5 градуска чейин жылуураак болот экен, Нарын Өрөөндө -10, -15 градус суук, Бийик Тоолу райондордо -4, -9 градус. Бишкек шаарында маал-маал менен кар жайт, абанын температурасы -2 градуска чейин нөлдөн төмөн болмокчу. Эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө кезек берсек, чөлкөмдөгү бир жумада болгон окуяларга Али Токтокунов серип салат.
Эмнести International укук коргоо уюму интернет эркиндигин кысмакка алган үчүн Казакстанды сынга алды. Душанбенин мурдагы мэринин эми депутаттык ыйгарым укуктары дагы токтотулууда. Кыргызстандык маданий ишмерлер соңку 20 жылдан бери алгач ирет Өзбекстанга гастролго кетишти. Казакстанда универсиада жыйынтыкталды. Мына ушулар тууралуу алдагы мүнөттөрдө кенен айтып беребиз. Оодо Борбор Азия апта ичинде берүүсү. Аны мен Али Токтокунов алып барам. Эл аралык мунапыс уюму же болбосо Amnesty International Казакстанда сынчыл көз караштагы интернет колдонуучуларды куугунтуктоо күчөгөнүн билдирип чыкты. Уюм соңку баяндамасында бир жыл ичинде социалдык тармактардагы пикирлер үчүн кармалган же абакка кесилген казак атуулдарын мисал келтирди. Былтыр Казакстанда интернетти көзөмөлдөөгө жол берген мыйзамдар кабыл алынган. Бийлик мындай чаралар коопсуздук үчүн зарыл экенин билдирип келет. Кубат Касымбеков теманы улантат.
Жазардан мурда ойлон. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан укук коргоо уюму дал ушундай аталыштагы баяндамасы менен Казакстандагы интернет жана сөз эркиндигин сынга алды. Анда казак бийлиги интернеттеги сынчыл көз караштагы адамдарга каршы барган сайын агрессивдүү ыкмаларды колдонуп жатканы айтылат. Өзгөчө соңку мезгилде кабыл алынган мыйзамдар сайттарды жабууга же байланышты чектөөгө жол ачты, дешет авторлор. Эл аралык мунапыс уюмунун Орусия жана Борбор Азия боюнча Москвадагы өкүлү Александр Артемьев Казакстанда акыркы 2 жылда интернеттеги эркиндик кескин чектелгенин, бул өзгөчө былтыр апрель-май айларындагы жер реформасына каршы нааразылык акцияларында байкалганын Азаттык айтты.
Для нас было шокирующим тот факт, что
Активисттердин нааразычылык акцияларына катышабыз деп жазгандары аларды куугунтуктоого себеп болгону бизди өтө таң калтырды. Демонстрациялардын алдында 16-20 май күндөрү 32 киши кармалган. Алардын экөөсү соңку 2 жылда кабыл алынган мыйзамдардын негизинде 5 жылга камакка алынды.
Было принято, одобрено и вступило в силу на протяжении двух последних лет.
Өткөн жылдын ноябрында жарандык активисттер Макс Букаев менен Талгат Аян араздашууну тутандырган деген негизде абакка кесилген. Алар Facebook'та өкмөттүн агрардык реформасын катуу талкууга алышкан болчу. Эл аралык мунапыс уюму антигептил тобунун мүчөсү Сакен Байкеновдун окуясына да токтолгон. Ал Facebook'тагы барагына Байконур космодромунан орус ракеталарын учурууга каршы пикирин жазган үчүн 2 жылга эркиндиги чектелген. Эрмек Нарымбаев жана Серик Жаманбеталин аттуу активисттер жарыяланбаган китебинин үзүндүлөрүн социалдык тармакка жайгаштырган үчүн сот жообуна тартылышкан. Аларга казак элин мазактайт деген кине коюлган. Уюм мисал келтирген адамдардын көбүнө кылмыш кодексинин жалган маалыматты таратуу, социалдык, улуттук, урулук жана диний кастыкты козутуу беренелери боюнча айыптар тагылган. Уюмдун өкүлү Александр Артемьев мындай жагдайдын кесепетин эскертти.
Мы считаем эту ситуацию чрезвычайно.
Биз мындай абал абдан кооптуу деп эсептейбиз. Жабыркагандардын саны өтө көп деп айтпайбыз, бирок бул бир гана конкреттүү адамдардын укугун бузбастан социалдык тармактардагы өзүн өзү чектөө көрүнүшүнө таасирин тийгизип жатат. Адамдар өзгөчө бийлик жөнүндө жазаарда өздөрүн чектей башташат. Бул жагдай тынчсыздануу жаратат. Өз пикирин эркин билдиргендерди административдик же кылмыш жоопкерчилигине тартпоого чакырабыз.
Свободно выражает свое мнение.
Эл аралык мунапыс уюмунун соңку баяндамасына казак бийлиги азырынча жооп бере элек. Өткөн жылы Казакстандын бир катар мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилип, бийлик бул кадамын террорчулукту алдын алуу аракети катары мүнөздөгөн. Маселен, байланыш жөнүндө мыйзамга ылайык, атайын кызматтын өкүлдөрү соттун чечими жок эле телефондук байланышты же социалдык түйүндөрдү чектеп коюуга мүмкүнчүлүк алган. Алматынын адвокаттар коллегиясынын мүчөсү Жохар Утебеков ал өзгөрүүнүн маңызын түшүндүрүп берген.
Теперь же КНБ.
Эми мыйзамда жазылгандай, коопсуздук комитети байланышты түз эле өчүрүп кое алат. Башкы прокуратуранын билдирүүсүнөн башка эч бир тарап болгон окуяны элге түшүндүрбөйт.
Уведомление Генеральной прокуратуры о произошедшем.
Бирок Казакстандын улуттук коопсуздук комитети бүтүндөй интернет түйүнүн чектебей турганын, коопсуздукка шектелген адамдарды гана көзөмөлгө аларын билдирген. Президент Нурсултан Назарбаев советтер мезгилинен бери башкарып келе жаткан Казакстан Freedom House уюмунун рейтингинде сөз эркиндиги чектелген өлкөлөрдүн катарында турат. Бирок бийлик эл аралык уюмдардын сындарын четке кагып, эгер кандайдыр бир чектөөлөр болсо, ал өлкөнүн коопсуздугун бекемдөөнү гана көздөйт деп ырастап келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктуруубузду улантуу эми Тажикстанга келсек, Душанбенин мурдагы мэринин шаар кеңештеги ыйгарым укугу дагы токтотулду. Талдоочулар эми АГШ Тажикстан парламентинин төрагалыгынан дагы кетиши ыктымалдыгын айтышат. Бул орундарга эми башкалаанын жаңы мэри Рустам Эмомали келери болжолдонууда. Андай болсо, Рустам өлкөдө атасынан кийинки эле экинчи кишиге айланат. Эмесе сөз башынан болсун. Махмат Саид Убайдуллоев Тажикстан борбору Душанбени 20 жыл башкарды. Өткөн айдын 12-сінде кызматтан алынып, ордуна президент Эмомали Рахмон уулу Рустам Эмомалини дайындаганы маалым. Ошондон соң Убайдуллоевдин мэр кезиндеги курулуш программасы боюнча ишмердиги коррупцияга каршы күрөш агенттиги тарабынан текшериле баштаган. Буга шаардыктардын арызы менен жаңы мэр Рустам Эмомалинин өтүнүчтөрү негиз болуптур. А Рустам мурда дал ушул агенттикти жетектегенин да эскерте кетели. Азыр текшерүүнүн натыйжасы чыга элек, бирок 7 февралда Убайдуллоев өз каалоосу менен депутаттардын Душанбе шаардык кеңешиндеги ыйгарым укуктарын токтоткону маалымдалды. Бул кабар Азаттыктын тажик кызматынын сайтына чыкканда түрдүү комментарийлер жазылды. Гарип аттуу окурман:
Махмат Саид Убайдуллоев билимдүү киши, жоопкерчиликтүү жетекчи, мыкты саясатчы. Ал эми Душанбе шаар кеңешиндеги ыйгарым укуктарын токтотулушу туура, ошондой эле болуш керек эле. Ал өзү акырындап мыйзамдуу түрдө бардык бийлигин жаңы мэрге өткөрүп берип атат.
Ал эми Сами аттуу окурман:
Анын орду баштатан эле түрмө болчу. Муну аңкоолор эле билбейт. Дагы 50 жыл мэр болсо да, азыркы шаардын базарындагыдай башаламандык, жолдордогу паракор майичилер, мыйзамсыз курулган курулуштар боло берет. Болбосо 20 жылда мыкты кожоюн, алтын дебейин, тим эле заманбап шаар куруп койбойбу?
Азими аттуу жигит:
Эмомали ушуну бекер кылды. Ал командасындагы эң ишенимдүү, эң бай жана эң акылдуу адам эле. Убайдуллаевдин кетиши Рахмондун кланынын кеткетинен башталышы. Ал бир жылда айкын болот
деп жазышты. 65 жаштагы Убайдуллоев Рахмон президенттикке келгенде премьердин биринчи орун басарлыгына дайындалган. 2 жылдан соң Борбор шаарды башкарууга өткөн. 2000-чи жылдан тарта мэрликке кошо эле Тажикстан парламентинин жогорку палатасынын төрагалыгын аркалай баштаган. Тажикстандагы жарандык согушту жөнгөрүүдө таасири зор болгон. Азырда аны өлкөдөгү бирден бир бай жана таасирдүү киши дешет. Тажикстандык саясат талдоочу Зафар Абдуллоев мурдагы мэр айласыздан ыктыярдуу кызматтарын өткөрүп берүүдө баары сыдыргыга салгандай бүтө турган болсо, же ардактап пенсияга, же кайсы бир өлкөгө элчиликке узатышат дейт. Ал эми бошогон депутаттык орундарга Рустам Эмомали отурушу күтүлөт.
Калыбы президент мураскорун даярдап жатат. Ошон үчүн парламенттин жогорку палатасынын төрагалыгына барчу жолду тазалоодо. А конституция боюнча ал турага президент милдетин аткара албай калса ордун басчу экинчи адам. Убайдуллаев шаар кеңештеги мандатын тапшыргандан кийин автоматтык түрдө парламенттеги ордунан да кетиши керек. Анткени ал жерге шаар кеңештен көрсөтүлгөн. Ошентип, адегенде шаар кеңешке Рустам Эмомали келип, а шаар кеңеш аны парламентке көрсөтүшү мүмкүн. Анан жогорку палатада да төрагалыкка жаңы шайлоо өтөт. Президенттин уулу ага да шайланарына күмөнүм жок.
Андай болчу болсо, конституцияга ылайык өлкөдө биринчи адам атасы, экинчи адам уулу болуп калат. Буга элдин ою кандай?
Народ может выразить
Эл чыныгы ой пикирин таза шайлоо же таза референдум аркылуу, митингтер же көз карандысыз сурамжылоо аркылуу гана билдириши мүмкүн. Бизде анысы да, мунусу да, тигиниси да жок. Жеке менин оюмча, бул авторитардык системанын бекемделиши. А элдин ою кандай экенин билбейм.
Дейт тажикстандык саясатталуучу Зафар Абдуллоев. Өткөн жылкы референдумда тажикстандыктар конституцияны өзгөртүүнү колдошкон. Анын бир пунктуна жаран эми 35 эмес 30 жаштан президенттикке талапкер боло алат деп өзгөртүү киргизилди. Ошондо бул Рустам үчүн жасалып жатканы айтылган эле. Сыягы Тажикстанды 94 жылдан бери башкарып келаткан пайгамбар жашынан жаңы огон Эмомали Рахмон чукул арада ордуна уулун отургузууну чечкендей. Убакыт учкан куш эмеспи? Кезектеги 2020 жылкы шайлоо бат эле кирип келе ырбышык. Али Токтоконов, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Кыргызстандык маданий ишмерлер соңку 20 жылдан бери алгач ирет Өзбекстанга бир апталык турне менен кетишти. Бул маданий сапардын максаты эмне жана ким уюштурууда? Карым катыштын келечеги кандай? Өзбекстанга бараткан топтун башчысы Оштогу Бабур театрынын директору Набижан Мамажановко аттанаар алдында 10 февралда кесиптешим Санжар Эралиев мына ушул суроолорду узатты.
Өзбекстанга жөнөп жаткан топту сиз баштап бараткан экенсиз, бул маданий сапар кимдин демилгеси менен уюштурулуп жатат?
Өзүңүзгө маалым, 2016 жыл бир топ иш чаралар Өзбекстан таманда дагы ва Кыргызстанга делегациялар келе баштады да.
Бул өкмөттөр аралык, бул эки тараптуу алака катыш болду. Кыргызстандык кыргыз өкмөтү Өзбекстанга, өзбекстандыктар бул жака келишти. Бул сиздердин сапарды ким демилгеледи? Өзбекстан тарап чакырдыбы силерди же сиздер өзүңүздөр сунуштадыңарбы?
Өзбекстан Республикасынын маданият министрлиги тарабынан иштеп чыгарылган проект боюнча Өзбекстан чакырды.
Ошондо бүгүн жөнөп жатасыңар. Канча күн, кайсыл шаарларда болосуңар? Канча адам кетип жатат? Планда кандай иш-чаралар каралган?
Биз 2016 жылда Айкол Манас спектаклын сахнага койгонбуз, алып чыкканбыз. Айкол Манас энди билесиз, дүйнөгө деңгээли бул эң машхур эпос болгону үчүн спектакль масштабный деп коюлган. Бизде жүрө катта коллектив катнашкан. Ошондуктан азыр биз 46 киши ушу спектаклибизди Фарганы уроонуга алып кетип атабыз.
Фарганы уроону
Андижандан башталат.
Анжан шаарынан башталат, бүгүн башталат, э?
Бүгүн барабыз, эртеге спектаклибизди даярдап туруп чыгышты баштайбыз. Бир күн жерде койгондон кийин Наманганга өтөбүз. Наманганда дагы бир күн даярдык көрүп сахнаны курабыз. Наманганды койгондон кийин Фарганага өтөбүз. 7 күн болобуз.
7 күн.
Бир күндөн даярдык иштер кетет.
Түшүнүктүү. Бир апта. Өзбекстан менен мындай маданий алака катыш акыркы жолу кайсыл жылдар болду эле?
Энди адашмасам бир 20 жылдар алдын бир шундай барды келди бүгүн.
Анан кийин такыр токтоп калган беле?
Да, ха. Ошондон бери бул маданий алакалары шундай үзүлүп калган да.
Оштогу Бабур театрына жакын арада Өзбекстан материалдык колдоо көрсөтөт деген маалымат чыкты эле. Ушуну тактап кетесизби? Кандай колдоо көрсөтүп жатат өзбек тарап?
Ошо Өзбекстанды вице премьер министри Икрамов Адахан Илхамович бизге келип, бул жерде мэриябыз кабыл кылды. Андан кийин бизге конокко келип, ушу жерде 50,000 доллар театрга биз көмөк көрсөтөбүз деп айтып кеткен.
Өзбекстан өкмөтү берип атабы же кандай?
Колдойбуз деп айтылды. Бирок азыркы мына ушу кетиятбыз биз барганыбыздан кийин 46 адам спектакль менен. Бу бизди тамак ашыбыз, мейманканада жатышыбыз, транспорт каражаты хаммасын Өзбекстан таман өзүнө немесиге алган да.
Бул үчүн сиздерден кандай жооп болот коңшуларга?
Биз факат спектакль коебуз.
Андан ары дейм, кийинки жакынкы келечекте.
Кийинки немеде? Наманган театры гастроль келиш күтүлүп атат. Андан соң Бабур спектаклын коебуз. Бабур спектаклынын мындай одеждалары, персонаждардын кийимдерин Ташкенттеги берет. Сценографиясын дагы Ташкент иштеп берет экен бизге.
Түшүнүктүм. Азыр Бабур театрынын материалдык каржылык абалы кандай? Канча адам иштейт, алардын канчасы артисттер дегендей?
Бизде азыр 165 штат 7 иштерибиз бар. 70 адамыбыз бул творческий состав эсептенет. Музыканттар, балет, актерлар болуп
арасында эмгек сиңирген эл артисттери деле бар, э?
Эки эл артистибиз бар азыр. 11 анынкы кызмат көрсөткөн бир ишмерибиз бар.
Эмгек сиңирген, э? Сизге чоң рахмат. Өзбекстандагы маданий иш сапар ийгиликтүү болсун. Азаттык
радиосу.
Рахмат. Мен Азаттык радиосунун угармандарына эскерте кетейин. Биздин суроолорго Оштогу Бабур театрынын директору Набижан Мамажанов жооп берди.
Санжар Эралиевдин Өзбекстанга бараткан маданий топтун жетекчиси менен алар жуп жөнөөрдөгү 10-февралдагы маегин тыңдадык. Уктуруубузду улантабыз. Өтүп бараткан жумада Алматыда 28-чи кышкы универсиада жыйынтыкталды. Эл аралык студенттик таймаштар 29 январда башталып, 8 февралда жабылуу азем өттү. Жабылышы Улуу Талаанын сырлары аттуу оюн менен башталды. Казак элинин өтмүшүн, азыркы турмушун этно-рок жана фольклорду жуурулуштуруп көрсөтүүгө аракет кылышты. Мелдештерге катышуу үчүн 57 өлкөдөн 2000 ашуун спортчу келишкен. Жалпысынан 85 медалдар комплектиси ойнотулду. Командалык эсепте 71 медал менен Орусия алдыда болсо, Казакстан 36 медал менен экинчини, 21 медал менен Түштүк Корея 3-чү орунду ээледи. Алматы универсиадасына Кыргызстандан 10 спортчу барган. Тилекке каршы бири да медал ала алышкан жок. Өткөн жолку Түштүк Кореяда өткөн жайкы универсиадада кыргызстандык жөөгүлүк Дарья Маслова коло медал алып келгенин эскере кетели. Алматы универсиадасын уюштуруп өткөрүүгө Казакстан 330 миллион доллар жумшаптыр. Өлкөнүн премьер-министри Бакытжан Сагынтаев ал кур бекерге кетпегенин, шаарда заманбап жогорку технологиялык имараттар, спорт жайлары жана башка инфраструктуралык объектилер курулганын белгиледи. Дүйнөдөгү спорт сүйүүчүлөрдүн көңүлү эки апта бою Казакстанга бурулду деп сыймыктанды.
Осы убакыт ичинде алем Казакстанды, Казакстан алемди жаңа кырынан тааныды. Халыкаралык коомдоштук халкыбыздын тамыры терең маданияты менен канына биткен конакжайлыгын, үздүксүз даму менен алемдик бәсекелестиктеги кайратын сезди. Алматы универсиадасы алем спортунун тарыхына өзүндөк изин калдырды.
Оюндарды өткөрүүдө ыктыярчылардын күчү зор болду. 3000 ашуун ыктыярчы 20 өлкөдөн барышкан. Жабылыш аземдин аягында эстафета Орусиянын Красноярск шаарына, анын мэри Этхам Акбулатовго тапшырылды.
752 дня отделяют нас от 29-й зимней универсиады. Красноярск с нетерпением ждет гостей.
Ошентип, Красноярскиден келген өнөрпоздордун орусиялык белгилүү фигурист Алексей Игудиндин муз үстүндөгү бийи менен оюн жыйынтыкталды. Ал эми алдыда жайкы универсиада бар. Ал быйыл августта Тайландтын борбору Тайбэй шаарында өтөт. Кадырман угарман, ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Кайрадан оолун жолукканча саламатта калыңыз.
Азаттыктын толкунунда жаңырган баян маектерди Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап, аларга өз пикириңизди калтырсаңыз болорун эскертебиз. Сунуш пикирлериңизди мындан тышкары эл үнү берүүсүнө да калтыра аласыз. Азыр дал ушул эл үнүнө келип түшкөн суроо сунуштарга кезек беребиз. Аны Сабыр Абдымомунов даярдады.
Эсенсизби? Эфирде эл үнү. Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адамдык тартипсизленген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Эл үнү уктуруусунун номерлери 316163, мобилдик номер 0550-506955. Анда уктуруузу баштасак. Азаттык менен Дүшогул Жусупов Бишкектен байланышкан, ал бийликти басып алууга аракет кылган деген айып менен соттолуп жаткан коомдук ишмер Дастан Сарыгуловду актоо керек деген өтүнүчү менен бийликке кайрылат.
Дастан Сарыгулов Кыргызстандагы эң ардактуу аксакалдардан эле. Бул кишинин жазаган иштерине Эч ким татпайт да чындап келгендечи. 70'ден ашып калган адам. Эми кандай кылып сот болуп атат? Сот жабык сот болуп атат дейт. 12 жылга сураптыр мына азаттыктан уктук. Айланайындар, бул эмне деген шундук? Эмне болуп баратабыз? Мамлекет башында тургандар, жогорку кеңеште тургандар, ошондой эле мына эл журт бир ойлонсо да, эми бул кишинин жаңылыштыгы бардыр. Эми бул кишинин колунан эмне кайсы бири орот керек эле? Баякында мына Үсен Сыдыков өзү нак айтты эле, давай баланча акимди басып алгыла, баланча кылгыла деп. А бул кишинин андай сөзү жок экен, только ташыйып катышсын, тигиндей мындай катышсын деген сөзү менен эметип мына он ансыз эле 6 ай жатып чыкты түрмөгөчү. Андан азыр үй түрмөсүндө экен, эми 12 жылга тиги прокурор сурап атат дейт. Бул калыстык болобу бизде? Эми чын менен эле бул Саргылдыкы барбы, күнөөсү жокпу биле албайбыз анын сот эмесин. Бирок 12 жыл өтө көп да, өзү мына 70'ден ашып калган экен. Мунун эмгеги эле канча? Эмгегин эле мындай бир окугулачы айланайындар, эмгеги эле канча? Бөлөгүн койгула. Мен айтайын дегеним ушул айланайын. Менин атым Жусупов Дүйшоул Исмаилович, Бишкектен чыгып атам.
9 февралда бийликти басып алууга аракет кылган деген айып менен соттолуп жаткан оппозициялык саясатчылардын соту жабык эшик артында өткөн. Анда айыптоочу тарап саясатчыларды 12 жылдан 22 жылга чейин эркинен ажыратууну соттон өтүнгөн. Прокуратура Дастан Сарыгулов 12, Бектур Асанов 15 жыл, Кубанычбек Кадыров 16, Эрнис Карбеков 22 жыл түрмөдө отуруш керек деп эсептейт. Соттолуучулар бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен өткөн жылы май айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы тарабынан кармалып камакка алынган. Кийинчерээк Дастан Сарыгулов саламаттыгына байланыштуу үй камагына чыгарылган. Жогорудагы саясатчылардын соттолуп жатканы боюнча дагы бир угарманыбыз Төлөгөн Жолдошев да кайрылган. Ал Кыргызстанга зыян келтирген адамдар бийликте отургандан тышсызданып, оппозициялык маанайда жыйын кургандар камакта отурганы өлкө башчысына тез таасирин тийгизет деп айтат.
Бийликтин адамдарга карама каршылык кылгандары адамдарга жакпайт. Булар Эрмис Карбековдор эмне урдады, эмнени бузду, эмнени басып алды, эмнени ээледи, жер саттыбы, алтын саттыбы, долларларды басып алып урдап кетишти. Мына бул иш бийлик менен элдин ортосуна ажырымтыла турган иште. Бийлик коррупцияны жок кылам десе 6 миллиард акчаны жок кылган жандарды сатып алды дейт. Эмне үчүн ушундай кылып камабайт? Пара менен колго түшкөн Даниял Нарымбаев эмне үчүн кое берет? Мына райондордо коррупционер акимдер отурушат. 20 кылмышы бар, жок дегенде 19 жолу камалыш керек. Ушу көптөнгөндөрдү көрбөйт дагы, менин бийлигимди басып албасын деп адамдардын жүрөгүнө коркунуч салыш үчүн ушул иштерди кылып атат. Адамдын жакшысы кечиримдүү болот. Мен мына атайын Алмаз Атамбаев айтып атам. Мен ушул саясий туткундарды бекерден кармап отургандарын кыйладандар угуп жүрөм. Мамлекетти тазалагысы келген болсо жанындагы уурларды тазалаш керек. Өзү чындык болуш керек да элде. Мына Ош менен Жалалабаддагы адам аткандарды бир гана Азымжан Аскаровдун мойнуна жүктөп дагы өмүр бою кесип салдыгынын аркасында мына бийликте отургандар сөзсүз айылган. Мен Өзгөндөн Жолдош Төлөгөн.
Сиз Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгөн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомонов. Таластан Нусуп Бектенов пикир калтырган. Ал Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев өткөн жылы эгемендүүлүк күнү айткандары боюнча аткарылган же аткарылып жаткан иштери тууралуу айтпай жатканы сынга алды. Ошондой эле өлкө башчысы коррупцияга каршы күрөшүүсүн чабал жүргүзүп жатат деген пикирде.
Ошол референдумду өткөргөндөн кийин конституцияны өзгөртүү киргизгенден кийин жогорку кеңеште таратты болмок. Мародерлорду камакка болмок, банк ячейкаларын уурдаган, миллиарддарды уурдагандарды камакка болмок, түштүктөгү улуттук кагылышты чыгаргандарды камакка болмок. Бир бечараны Азимжан Аскаров деген бир бечараны камашып коюп, анан непосредственно исполнительдерди Норвегияга пайдашып жүрөт. Эми деле болсо мынакей бир айдын ичинде жогорку кеңеште таратып, анан ушул чараларды көрмөйүнчө көрсө чыгылган болот эле. Анан эгерде ушу бир айдын ичинде жогорку кеңеш таратпаса, мародерлорду камабаса, берки башка бир чараларды көрбөсө анда бул тиги күзүндө кайтан президенттик шайлоо шайлоого чейин муну карабай эле анда кетиришибиз керек. Атамбаевдичи кетиргенде бирок муну нацисттиктин революциялык жол менен эмес, дагы конституцияда каралган мыйзамдуу жолдор менен кетиришибиз керек да. Кудай сактап, азыр дагы бир жолу бир революция болуп эл көтөрүлө турган болсо, бул биздин Кыргызстан деген мамлекетибиз кандай калат? Эмнеге дегенде 5-жылкы революцияда Акаев, Майрам, Адил Тойгонбаев, Айдар Акаев дегендердин мүлкүнүн бардыгын Бакиевдин бандиттер басып алган. Теленаправленный адрес менен мародерство жазып эле бүт мүлктөрүн тартып алып, Бирөө да жооп берген жок. 10-жыл революция болду, мынакей убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү басып алды тамканат бардыгын. Бирөө да жооп бербеги эле. Эми Кудай сактасын, ошонун бардыгы эл көрүптүр. Бул кутманга ылайык. Ушуну бир кол каздактары ушул ойдонсо. Анан кийин мындай адам ички кадыр президент болот. Фактиги Текебаев айтып атпайбы. Атамбаев бир жылын калды чара көр десе да көрбөй атат. Бир жылдай эмес сага чара көрөм деди. Ошондо деле кыймылдабайт. Же Атамбаев жыйынтык чыгарып туруп чара көрүш керек тез аранын ичинде. Жолбузо эл биз жыйынтык чыгарышыбыз керек, дагы Атамбаевга чара көрүшүбүз керек мыйзамдуу жолмон. Бул таластан Бектеновдун усуп.
Атбаш районуна караштуу башкы айыңды айылынан Бешеналы Мамаев элүүнү аркылуу борбордук шайлоо комиссиясына жана бийлик өкүлдөрүнө кайрылат. Ал элдин нааразылыгына карабай жергиликтүү кеңештин депутаттары өз талапкери Бактыбек Байзаковду айыл аймак башчысы кылып шайлап алганын туура эмес деп эсептейт.
Биз Атбаш районунун башкы айыңды айылынын тургундары айылдык кеңешке туура эмес элди алдап шайланган депутаттарды кайра чакырып алуу үчүн шайлоочулардын 80% нааразы болуп кол чогултуп президентке жана УШКнын башчысына кат кеткирдик. Элдин тагдырын ойлобогон сатылган депутаттар туура эмес айыл өкмөт башчысын шайлаган. Көпчүлүгү нааразы болуп жаңы шайланган өкмөттү кабыл албай койсок, акимдин орун басары Дүйшөналиева элдин пикири менен эсептешпей китепканага, библиотекага 5-6 кишини катыштырып УШКнын буйругун окуп кетип калды. Кабинетин ачылганда кирип иштейбер деп койду. Урматтуу Албаш Арсенович, урматтуу БШК төрайымы, биздин кайрылуубузду тезинен карап сиздерге тапшырылган. Элдин пайдасына чечип бериңиздер. Биз башка айылда элдин эли жаңы шайланган депутаттар иштетпейбиз. Жана алар шайлаган жаңы өкмөт башчыны кабыл албайбыз. Башка айылда элдин атынан Мамаев Бешеналымын.
Биз жаңыдан айыл аймак башчылыгына дайындалган Бактыбек Байзаков менен байланышканыбызда, ал мыйзамдуу жол менен жетекчилик креслого отурганын, элдин арасындагы нааразылыктар тууралуу уккан эместигин билдирди.
Депутатты эл шайлады тууралуу, депутат айыл өкмөт шайлады мыйзам чегинде болгону. Анан избиркомдон бекип киргенден кийин ал аким зам аким өз жолу менен келип мыйзам чегинде отургузду. Мен мыйзам чегинде отурдум, башка эч себепкенбе. Мен көпчүлүктөр 2-3 киши чыгат экен, анан оппозиция эл жакта болуп турган. Эми мындай тура түшүш керек да. Эмне тура түштү мына? Кудай бүйрса бүгүн отуруп мына бүгүн Атбаштан келип отургузду акимчилик болсо.
Ысыкатар районуна караштуу Кызыл Арык айылынан Анархан Дооталиева пикир калтырган. Ал өткөн жылы кырсыктан улам күйүп кеткен үйү боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жардам берилет деп адегенде айтылып, кийин кайра текшерүү жүргөн соң жардам тизмесинен алым салынганын айтат.
Эски үйүм бар болчу да, каяка балдар менен чай ичибиз да, анан 2 жыл өрттөнүп авариясаны турат да, аябай көп ремонт керек экен. МЧС бир эмес 2 жыл келип текшерип акча бербей койду. Элиң сом акча бермек экен, каражатчы. Алар болсо тиги наябрда тиги эмес койгонбуз, чечим чыккан бере албайбыз деп бербей коюшту. Кичинекей эле экен, өзүң эле жазап ал деп бербей коюшту. Положено бериш керек экен элиң сом. Өзүм Дооталиева Анархан, Ысык-Атар районунун Кызыл Арык айылы.
Биз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык-Атар районундагы бөлүмү менен байланышканыбызда маселе боюнча түшүндүрүү берүү үчүн Анархан Дооталиеваны бөлүмдүн кеңсесине келип кетүүсүн өтүнүштү. Бишкектик Асыл Токторбаева азаттыкка баш баккан. Ал 20 жылдан бери троллейбус айдоочусу болуп иштеерин, күйөөсү каза болгондон бери анын тапканы балдарынын окуусунан, тамагынан артпай жатканын айтат. Асыл Токторбаева элүүнү аркылуу өкмөттөн үй же жер участкасын бөлүп берүүнү суранат.
Улам барган сайын жумуш оорлоодо, жаш өтүп баратат. Ушул убакка чейин ар кайсы шаардын ар кайсы жеринде батирде жашап келдим. 56 жаштамын, пенсияга да аз калды, Кудай буюрса. Жардам сурап ушул өкмөт башчыларына кайрылайын дедим эле. Кыйналып, ден соолукта начарлап баратат. Үй жагынан кыйналып, шаарда ар кайсы мен жашабаган шаардын бурчу калган жок, батирде жашайм. Жолдошум качыш болуп калган, өзүм жалгызмын. Балдарды окуттум, чоңойттум. Айлыктарым бар эле ушул квартира, балдардын кийими, тамак ашы, ошо андан ашпайт. Ашса ошо аракет кылып жыйнамакпыз да, жер же үй алып бирдеке кылып. Ошо ошого эмем жетпегендиктен ошо шаардын ар кайсы бурчтарында квартирада жашап келатам. Азыр эң кичүү балам экөөбүз жашайбыз, 4-курста ал тоже студент. Мен Токторбаева Асыл, 20 жылдан бери троллейбусный управленияда иштейм.
Ушуну менен элүүнү уктуруусу соңуна чыкты. Тема сунушта пикир калтырыңыз, байланыш телефондорубуз 0312 31 61 63, мобилдик номерибиз 0550 50 69 55, whatsapp номерибиз 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Кытайдын расмий органдары 2015 жылы Кыргызстанга экспортталган товар 4 миллиард 280 миллион доллардан ашканын көрсөткөн. Ушул эле жылы Кыргызстан Кытайдан 920 миллион долларга жакын гана товар импорттогонун билдирген. Тактап айтканда, Кытайдан кирген товардын көлөмү боюнча кыргыз тараптын статистикасы Кытайдан дээрлик 4 эсе аз болуп жатат. Мунун себеби эмнеде? Азаттыктын кезектеги ыңгайсыз суроолор берүүсү Кыргызстандагы бажы тармагындагы коррупциялык схемаларды иликтөөгө алган, сөздү кабарчыбыз Улан Эгизбаев козатам.
Кыргыз бажысындагы көмүскө миллиондор буга чейин ишкерлер тарабынан гана тар чөйрөдө айтылып келсе, соңку күндөрү андагы коррупциялык схемалар жогорку кеңеште дембедем жаңырды. Көпчүлүк парламентарийлер бажы кызматы 2016 жылы планда аткарбай, өлкө казнасын миллиардтарга эңшерилткенин бетке кармашууда. Жогорку кеңештин депутаты Мурадыл Мадеминов:
Международный валютный фонддун данные турат. Импорт из Китая, вот зеркальный статистика турат. 8-9-10 миллиард берип атат Международный валютный фонд. Таможня жылдын башында бюджетке прогноз берип атат 5,9 миллиардтан биз импорт кирет деп, азыр 4 миллиард гана божомол деп туруп, 5,9 миллиардда 32 миллиард доход беребиз деп атат, и азыр 4 миллиардтан дагы 32 беребиз деп атат. Мен эми айтып коеюн. Бизнесмендер келип атат. Өзбекстандан Россияга товар чыгарат экен, Чимкенттен чыгарат экен. Биз ошону Оштон чыгаралы десек дейт, 2000 доллар, 3000 доллардан сурап атат дейт. Сиз өткөндө бул кишиге выговор бердиңиз. Бул кишинин замы бар экен, мен билбейт экенмин. Анын райым миллион деген бар экен. Эгер таможняны иретке келтирбесеңизчи, анда грош цена бизге бүгүнкү эки революциянын жыйынтыгы дагы.
Чынында эле, өткөн жылы бажы кызматы план боюнча өлкө бюджетине 32 миллиард сомдон ашык каражат чогултушу керек болсо, иш жүзүндө дээрлик 3 миллиард сомго аз топтогон. Бажы кызматы мамлекет казнасынын 25% толтурарын эске алганда, пландын толбой калышы ансыз да тартыш бюджетке олуттуу кесепетин тийгизбей койбойт. Бажы кызматы болсо пландын толбой калышына объективдүү себептер бар деп ишендирүүдө. Бажы кызматынын башчысы Азамат Сулаймановду угалы:
Негизги Россия Федерациясы таасир берет да бул жерде. 85% ушу жалпы казна копилканы Россия Федерациясы толтурат. Анан Россия жана санкциялар деп айтылып келипбай, бул чындыгында эле ушундай цифрага келгенде билинет экен. Импорттун көлөмү кескин түрдө түшүп баштады. Жылдан жылга түшүп келатат да азыр. Анан 2016 жылы 15%ге карата түштү, 2015 жылы 14% жылга карата түштү. Азыр дагы Минэкономразвитие Россиянын Минэкономошо прогноздоп атат, ушу келерки жылда да падение болот деп. Бирок мурункудай кескин эмес, баягы 15 жылы 25-30%га жакын түшсө, азыр уже 3% тегерегинде деп эметкеле атат да. Анан быйылкы жакшы эле чогулат деп ишенүүдөбүз деп, булан жакшы эле болотмуш керек деп.
Кытайдан Кыргызстанга Торугар жана Эркештем аркылуу жылына 20 000 жакын жүк ташуучу унаа кирет. Майрам жана эс алуу күндөрдү кошкондо 120 күндөй бажы кызматы иштебейт. Ошондо калган ар бир күнгө 80 фурадан туура келет. Ар бир жүк ташуучу унаада орточо 25 тоннадан товар бар деп эсептесек, күн сайын 2000 тоннадай товар кирет. Бажы тариздөөсүн килограммына орточо 1,5 доллар же 100 сом деп эсептесек, күн сайын 200 000, жылына 245 күндө 49 миллиардтай сом казнага түшмөк. Бажыдан жылына 30 миллиардка жакын сом чогулганын, фуралардын 25% транзит экенин эске алганда 15 миллиардка жакын сом сол чөнтөккө кетиши мүмкүн.
Ушул жерде маани берчү жагдай: Кытайдын статистикасы 2015 жылы Кыргызстанга экспортолгон товар 4 миллиард 280 миллион доллардан ашканын көрсөткөн. Ушул эле жылы Кыргызстан Кытайдан 920 миллион долларга жакын гана товар импортолгонун билдирген болчу. Бир сөз менен айтканда, Кытайдан кирген товардын көлөмү боюнча кыргыз тараптын статистикасы кытайлардан 4 эсе аз. Бажы кызматы болсо, бул айырмачылыкты жүктү саноо ыкмасы эки өлкөнүкү эки башка деп түшүндүрүп жатат. Ал ортодо бажычыларга байланыштуу дагы бир кызык факт ортого чыкты. Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов 232 бажы кызматкери жапырт эмгек өргүүсүнө чыгып, алардын ичинен 20 ашыгы жаңы жылды чет өлкөлөрдө тосконун жар салды.
200
32 сотрудник жаңы жылдын алдынан артынан ушундай 30га чыгышкан. 232'nin 20'si эң алдыңкы ряддагы начальниктер. Председательдин заместителинен баштап начальник управлениялар бүт начальник 20'сы эле. Андан кийинки дагы начальник отдел бүт начальниктер жаңы жылда 30га чыгышкан. Жалаң начальниктер жаңы жылда 30га чыгат. Себебин айтып берейин министрге. Бардыгы за предел страны жаңы жыл тосуп келишти. 30-40 тай. Бардыгы көпчүлүгү биздин таможня Манастан учпай, Алматыдан учушуп, ийиздерин жашырышып. Жаңы жылды чардап сыртта тосуп жүрөт. Сиз кайсыл начальниңиз каякта жүргөнүн сиз билишиңиз керек. Булар носитель информации бардык начальник. Кандай сиздер бул таможня служба бул? Бул гражданский кызмат эмес. Бардыгыңыздар бала чака семьясы менен чардап. Каяктан акчаны алачат?
Биздин иликтөөбүздө бажы кызматындагы 27 жетекчи кызматкер отпускелерин Дубай сыяктуу мегаполистерде өткөрүшкөн. Алардын арасында Райым Миллион деген лакабат менен жамы кыргызга белгилүү Райымбек Матраимов, анын оң колу делген Шарабидин Марифов да бар. Анткен менен бажы кызматынын төрагасы Азамат Сулайманов кызматкерлеринин эс алуусу мыйзамдуу өткөнүн айтууда. Анын ишендиришинче, Дубайга саналуу эле бажычы күйүп кетчү арзан эле турлар менен барган экен.
Ошо жаңы жылга деп карасак, декабрдын аягы, январдын башында эметсек, 200'ден ашыгыраак адам экен. Ошондон жаңы жылга именно 4 адам чыгып кетиптир. Разрешение алып, кол коюп, инструктаж өтүп. Жаңы жылдан кийин 3 январдан тартып дагы 10 адам чыгыптыр. Эми ал Дубай эле эмес, Россия Федерациясына чыккандар бар экен, туугандарына суранып кеткендер, Кытай Республикасына, Турцияга чыгып кеткендер бар. Ал бир жагы. Анан экинчи жагы эми азыр горячий тур дегендер бар. Эми аны менен таң калыштыр эле эмес го баягы чыгып барып келиш. Чын айтканда мен мына көп командировка кылып атам, Москвага барып атам. Чын айтканда горячий тур деген эми ар бир эле эми такыр эле иштебеген адам эмете албаса так барып келиш маселе жок азыр.
Ооба, бажы кызматкерлери чардаган Дубайга Алтынбек Сулайманов деле барып, керек болсо видеосуна чейин интернетке тарап кеткен. Балким, бажычыларга сын айткан эл өкүлдөрүндө деле жеке кызыкчылык болушу мүмкүн. А бирок, бажыны байырлаган коррупцияны, көмүскө схемаларды эч ким тана албасы айдан ачык. Кыргыз бажысындагы коррупциялык схемаларды жеринен иликтөө үчүн Ошко барып келдик. Көпчүлүк билгендей, Эркештам аркылуу Кытайдын товарлары туш тарапка тарайт. Эмесе ишкерлердин маалыматтарына таянып, бул тармактагы эки негизги көмүскө схеманы инфографиканын жардамы менен түшүндүрө кетели.
Байкоочулардын баамында кыргыз бажысындагы кеңири жайылган көмүскө схема төмөнкүчө. Кытай жана башка өлкөлөрдөн Кыргызстанга кирген жүктөргө түрүнө жараша бажы төлөмдөрү алынат. Пошлина товардын баасына жараша килограммына төлөнөт. Жүк ээлери бажычылар менен сүйлөшүп алып, кымбат товарды эң төмөнкү бажы төлөмү менен каттатышат. Мисалы, 10 тонна кымбат баалуу телефонду пошлинасы төмөн кездеме деп документ жасашат. Ошентип казынага түшчү миллиондор бажычыларды байытат. Бул схеманы ишке ашырууда жүк ташуучу ортомчу фирмалардын ролу чоң.
Жемкорлуктун курмандыгына айланган бир катар ишкерлердин үнүн укканга жетиштик. Ишкерликке тиешеси жоктор Кудайдан корксо, ишкерлердин корккон эле бажы кызматкерлери. Коррупциялык схемаларды ачык айкын камерага айтып берчү ишкер табуу оңойго турган жок. Баары эле бизнесин тарттырып жиберүүдөн чочулап, аты жөнүн, кебетесин көрсөтпөй, үнүн өзгөртүү шарты менен гана маек беришти. Алардын бири Эркештамдагы паракорлук тууралуу буларды айтат.
Едем в Китай, да? Мы заходим к работникам таможни, или они выходят, сразу даем деньги. Там ставка, например, разная, от 5 до 10 тысяч вот за этот степ. За степ от 5 до 10 тысяч сомов. Потом далее карантин, потом еще как, ну там три службы, которые берут от 1000 и далее до 5000. Погранцы берут, ну погранцы берут от 2, нет, от 3 и тоже до 5-6. Но самое большее берут таможенники. Что можно, что нельзя, все провозят, но все-таки берут.
Макул, ишкерлер схемалардын баарын билет экен. Анда эмнеге тиешелүү органдарга арызданышпайт? Эмне үчүн жемкор кызматкерлердин мыйзамсыз жосундарын ашкерелешпейт.
Там одна женщина начала там возмущаться, с нее очень много начали требовать денег. Она начала возмущаться, ей сказали, что ей пакетик сейчас героина туда засунут в сумку. Ты будешь проезжать, мы сделаем это незаметно, ты проедешь и в Китае за это смертная казнь. То есть ты потом ничего не сможешь сделать. Лучше плати деньги и нормально езжай. Я слышал вот такой разговор, но, конечно, из-за этого могут бояться. Люди, конечно, боятся.
Ибаса, коркутуу демекчи, 2012 жылы Трансордо автоташуучулар ассоциациясынын ошол кездеги тең төрагасы Мырзамат Чыңгараев Жаңагым гезитине агынан жарыла интервью берген. Анда ал Ош бажысындагы коррупциялык схемаларды ачык айтканы үчүн айтылуу Райым Миллиондун жоон билек жигити Зафар Айдаровдун балдарынан токмок жегенин айткан. Чыңгараев ошондо катуу коркуп калганбы, айтор издеп барганыбызда бажыдагы миллиондор тууралуу ныпым ооз ачпай бардыгын кудайга койгонун айтуу менен чектелди. Ошентсе да чындык үчүн өз жанын тоокелге салып коррупциялык схемаларды ачык айтчу киши чыкпай койгон жок. Оштогу Юктранс оор жүк ташуучулар биримдигинин тең төрагасы Исабай Сулайманов.
Бир айда 200 машина жүк чыга турган болсо, ошо жүктүн көгөтөөр 20-30% Кыргызстандын жүгүн алып чыгып атышат булар. Мисалы 20% чыкканда 40 машина жүк, мисалы Кыргызстандыкы чыгып атат, бул Бишкекке кетип атат, Ошто калып атат, дагы Москвага чейин кетип атат. А калганы Өзбекстанга кетип атат.
Өзбек ишкерлери Кыргызстанды транзит катары колдонуп Кытайдан жүк ташышат. Эми транзит жүккө байланыштуу схеманы жалпак тил менен түшүндүрөлү.
Адистердин айтымында Кыргызстандын бажы тармагындагы негизги коррупциялык схемалардын бири төмөнкүчө. Кытайдан чыккан оор жүк ташуучу унаалар Эркеш там аркылуу Өзбекстанга өтөт. Бул транзиттик жүктөр деп аталып, эч кандай бажы төлөмү алынбайт. Ошол себептүү жүк ээлери бажы кызматкерлери менен келишип алып, Кыргызстанда же Евразия экономикалык биримдигинде сатыла турган товарларды деле транзит деген ат менен өткөрүшөт. Орто эсеп менен айтканда, Кытайдан 10 фура транзиттик жүк кирсе, анын 3-ү бажы төлөмсүз өлкөдө калат. Ошондой өлкө бюджетине түшчү бажы төлөмдөр сол чөнтөктөргө солонот.
Өзбекстандык ишкерлер транзиттик жүктөн тышкары Оштогу достук бажы посту аркылуу Кыргызстанга товар өткөрүшөт. Ишкерлердин айтымында аталган жүктөр да саналуу эле кишинин капчыгын толтурат. Дагы бир жашыруун калууну каалаган каарманыбыз достуктагы көмүскө иштерди мындайча түшүндүрдү.
Бул айттыңбы өздөр каалагандай коет. Сен эмирдин досу болуп калсаң колсо эмирдин жакшысың, сен эмирдин таашы болуп калсаң сага жардам берип коет, $500 берип коет, берсең болот деп коет, сен $500 берип коесуң, чыжайсың да 1000 коюп коет, 2000 деп коет, 2000 беребиз деп. КамАЗым бар деп эмирге баргын, менин бир КамАЗым бар, эмир мына машинаны чыгарып берип койчу десең тоону айтып таштайт. Ошондой айтат, Өзбекстан менен сүйлөшө турган болсоң мынча мынча $10,000 бериш керек экен растамашкага десең, Өзбекстан деп айнып калсың дейт да, аны Русланга бере берет. Русландыкы арзан растамашка болот. Эмнеси монополия, бүт монополия, эч ким эчтеке кыла албайт. Монополия, сен Өзбекстандан даже жүгөм ала албайсың. Алып көрсөң попробуй алып көр, бир алып көрүп чыксаң эле уже терминалга киресиң, болду жатасың 10 күн көлүктөн жүрө бересиң, уже болду. Сага экинчи жол берген атып бербейт.
Планы өзү келип биякта иштей ошол э.
Планы өзү мына жерден машинасы чыгат, Карасууга келет, машинасы бир саат товары базарга кирип кетет. Уже болду, Русланга бере берет. Руслан бияктан өзүнүн каалаган ставкасын коюп алып иштей кыла берет. Өзбекстандан. Азыр сага берсе, сеники терминал жатат 10 күн. 10 күндөн кийин дагы бир машина чыгарсаң, дагы 10 күн жатасың. Ушинтип болду, өзүң эле неме кылып коесуң.
Маектешибиз Руслан деп Райым Матраимовдун бир тууган инисин Райым мырзанын өкүл баласы деп түштүк бажысынын башчысы Эмилбек Кимсановду айтып жатат.
Талкаш деп коет, фирмаш деп коет. Ал эч бир жерде регистрация болгон эмес. Мамлекетке отчет бербейт. Бул просто ошол транзит жүк чыгабы, импорт, эми импорттун эгеси бар эми бул жерде. Импорт келгенде фирмач эми аны оформить этип растаможка кылат. А транзит растаможка болбойт да. Ошого окшогон, мисалы бир машина жүк чыкканда, ошондон определённый акчаны алып, таразасына берип, таможняга берип, башкага берип, неме кылган, ушул Ушул коррупцион системаны жогочу керек таможня. Коррупциянын эң бир немеси барып турган эмес. Ушул ортодогу ортомчулар да. 5-6 эле адам бар ал өзү. Мисалы бир айда Кыргызстанга 1000 машина жүк чыкса, 5-6 эле адам ошо алат, берчүгө берет. Бунун жоготуш керек да. Бул жүк чыктыбы? Таможня оформить этип туруп, сопровождение алып келип, терминалга өткөзүп, дальше процедура болуш керек да. Ушу бул закондо жок. Эч бир нормага туура келбеген нерсе да жана фирмач оформить этиш керек эле. Фирмач жерде кол койбойт. Бул закондо жок ондой нерсе. Ошону жоготуш керек.
Эми атагы таш жарган Райым Миллион тууралуу кененирээк кеп кылалы. Райымбек Матраимовдун сырдуулугун мындан билиңиз. Анын кебетеси баарын билген Google'га деле табышмак. Эки ооз интервьюсун, видеосун мындай кой, интернетти казып отуруп, эки сүрөтүн зорго таптык. Бул анын жабык адам экенин далилдесе керек. 2015 жылы ошол кездеги премьер-министр Темир Сариев өз буйругу менен Матраимовду бажы кызматынын төрагасы кылып, апей төраганын орун басары кылып дайындаган болчу. Ал ага чейин Ош бажысын жетектеп келген. Ошол учурда азыркы төрага Азамат Сулайманов Райым мырзанын орун басары болуп 1.5 жылча иштеген. Азыр болсо тескерисинче. Айрым саясатчылар Матраимов расмий түрдө орун басар болгону менен иш жүзүндө Оштогудай эле баарын өзү чечет деп сындап келишет.
Эми айтып атпайм баягы. Элди аргандай сөз жүрө берет экен, эми иш иштеп атабыз. Айтканыма жараша жанагындай 8.5 миллиардка көп чогултуп, быйылкы планды аткарабыз деп атабыз. Бөлөк сөз жок да, иш менен көрсөтөбүз.
2010 жылдагы апрель инкылабынан кийин ошол кездеги убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн телефондук сүйлөшүүсү делген аудио интернетке жарыяланып кеткен. Анда Азимбек Бекназаров Матраимовду таза эмес иштеген кызматкер катары сыпаттап, 400 000 доллар пара менен креслосун сактап калды деп убактылуу өкмөттүн жетекчилерин жемкорлукка айыптаган. 20 жылдан бери мамлекеттик кызматта иштеп келаткан адам лакабаты айтып тургандай миллиондорду кайдан тапты деген суроо калың элди түйшөлтүп келет. Анткени Райым Матраимов Кыргызстандагы эң бай адамдардын катарында экенин маалымат каражаттары байма-бай жазып келишет. Бир эле мисал, эсиңиздерде болсо, Азаттык буга чейин анын баласынын кол сааты эле 43 000 доллар тураарын жазып чыккан. Тууганчыл бийлер деген иликтөөбүздө анын 3-1 тууганы тең мамлекеттик кызматкер экенин айтканбыз.
Райым Матраимовдун 2015 жылкы декларациясында бир жылдык кирешеси 587 000 сом деп айлыгы гана жазылган. Жекеменчик турак жай катары 57 чарчы метрге жакын батири гана көрсөтүлгөн. Мындан тышкары декларацияда жакын туугандарына 39 чарчы метр үй жана 2014 жылкы Lexus GX460 унаасы гана жазылган.
Райымбек Матраимов кагаз жүзүндө кедей болгону менен иш жүзүндө миллионер дегенчелиги эле бар. Анда эмесе биз аныктаган мүлктөрүн четинен санайлы. Оштогу мынау Хансарай документ боюнча Матраимовдордун маркум энеси Апиза Матраимовага катталган. Заңгыраган үйдө мамлекеттик кызматкер жашайт десе, көргөн көзүбүзгө ишенбей, кароочулардан сурадык.
Райым айтам эмне? Мен улам.
Оштогу чоңдор мамлекеттик резиденциянын айланасына Хансарай курабыз деп мелдешип алганбы? Айтор андагы аткаминерлердин үйлөрүн санап отуруп башыбыз адашты. Мынау заңгыраган үйдүн бирөөсү Райым мырзанын агасы КСДП фракциясынын депутаты Искендер Матраимовго, экинчиси болсо Райым Миллиондун кезиндеги жоон билек балбандарынын бири азыркы бажы кызматкери Зафар Айдаровдун үйү десе ишенесизби? Анда өздөрүнөн да бир ооз сурап көрөлү.
Бул Зафар экенин үйү? Өзү бар болду экен?
Жок.
Жокпу?
Бишкекте.
Бишкектеби? Сиз кимсе болосуз?
Аялым.
Жөнөкөй эле суроо, 25 жашынан баштап айлыгы аз мамлекеттик кызматта иштеген адам кантип байыды? Киреше булагы эмне үчүн декларацияда көргөзүлгөн эмес? Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы КСДП фракциясынын депутаты Искендер Матраимов тугалы.
Мен билгенден иним таможнянын Ош базасынын башчысы болуп келгенде айлык план 28 миллион эле. Ошо планды 480 миллионго чейин жеткирди. Бул бир айлыгы, бир айлык план. Анан эми бу анын ошол баягы айтканы айтайын дегеним 2010 жылы дагы ошол апрелде эле ошол эле майда ошол июнда дагы таможнянын ошол өзүнө жүктөлгөн пландары толуп турган. Анан эми адамда ушундай экен да бүгүнкү күнү жумушка карабай кээде адамдын бири бирине болгон мамилесине карап ушу мамиле жасалып калды дегендей сезиле берет да. Бир эле нерсени мен ушу мисал келтирем. Былтыр 2015 менен 2016 жылга дагы өсүштү 8 миллиард бекен же 6.5 миллиард көп салыштырмалуу өткөн жылкыга көп топтошту. А баякы бизди дагы парламентте сөз болуп атпайбы, план толбой калды, план толбой калды деп. Ал ошол ортодогу баягы Евразияска кирген мамлекеттерден түшө турган прогноз эле. Ал баардык эле мамлекеттерге ушу бөлүнүп биздин ошо мамлекетке ушу 2 миллиард 600 миллион сом түшпөй калды. Ошонун үстүндө эле үстүндө сөз болуп эле ушу план толбой атат деген сөз жүрүп атат да.
Ош шаарындагы 2 народный дүкөнү, жаңы курулган РМ спорт комплекси сыяктуу объекттер, Бишкекте да бир катар кыймылсыз мүлктөр Матраимовтордун үй бүлөсүнө таандык. Четинен алып айтсак, Эркиндик бульварындагы Корона аттуу элиттик көп кабатта 225 чарчы метрлик үйү бар. Кабыстык үчүн айтып коелу, ушул эле ак сөөктөр үйүндө бажы кызматынын мурдагы төрагасы, азыр 15 000 доллар айлыгы бар кыргыз-орус фондун жетектеп турган Кубанычбек Кулматовтун да батири бар.
Мына 6 жыл болду. Раматылык атамдын атындагы фондду түзгөнбүз, Матраим Исмаил атындагы фонд. Ошо фондко бүгүнкү күнү акчалар спонсордук акчалар ушул жерге бизге түшүп атат. Биздин да чет мамлекеттерде. Биз дагы аларды ошол чет мамлекетке барып, мен жолукканда же болбосо бизге келгенде ушу окшогон маселелер болот. Кыргызстан бүгүнкү күнү өзү мындай азмаз бир аз кризис болуп атат, кыйналып турганда биз өзүбүздүн салымыбызды кошолу деп ошо келген акчалардын баардыгы бүгүнкү көргөн инвестициядан келип аткан ачкан атамдын атына фондко түшүрүп ошол объектилерди куруп атабыз. Эми мындайда мусулманчылыкта кылган нерсени милдет кылып болбойт. Ал түшкөн акча, биз түшкөн акчага биз же ресторан салып, же бир чоң-чоң этаж-этаж үйлөрдү салып, же бир башка бир пайда түшө турган бир объект кылганыбыз жок да. Мына өзүң билесиң, жакында эле биз РМ деген спорт комплекси ачтык. Бул жерде Райымбектин эч кандай тиешеси жок. Ал жерде ал Райымбектин атында дагы эмес. Бул бир. Экинчиден инимдин үйү деп атасыңар. Инимдин үйүдө бизде Ошко, биз айылда Оштон бир 20 километр алысыраак жерде жашайбыз. Шаарга келгенде аны бул 10 жылдан ашып калды. Ал үйдү баштап киргенине. Биз ошо үйдү киргизип апамды шаарга алып келели. Баары шаарга келип калдык. Ошол жерде апам шаарда биздин жаныбызда жашасын деп куруп бергенбиз. Куруп берип бүгүнкү күнү апам мына бир жыл болуп калды, кайтыш болду. Ал үй биздин эң кичинебиздин үйүнүн үйү болуп калды.
Аткезчилик демекчи, былтыр Манас аэропорту аркылуу баасы 70 миллион сомдук, салмагы 40 тонналык товар колго түшкөнүн өткөн программабызда айтканбыз. Бул иш боюнча бир да бажы кызматкери ушул күнгө чейин жоопко тартыла элек. Ал арада айрым депутаттар бажынын 25 кызматкерине козголгон кылмыш иши жеңичинен жабылып калганын ачыкка чыгарышты. Азаттыктын колуна тийген документке таянсак, былтыр 25 бажычы Москвага барып мейманкана кызматы үчүн 4 миллионго жакын сомду мыйзамсыз короткон. Мындан улам улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын тергөө башкармалыгы кызмат абалынан кыянат пайдалануу, кызматтык жасалмалуулук жана ишенип берилген мүлктү өзүнө ыйгарып алуу беренелери боюнча бажы кызматынын төрагасы Азамат Сулайманов баш болгон 25 кызматкерге кылмыш ишин козгогон. Мындан көп өтпөй келтирилген чыгымдар кайтарылды деген жүйө менен кылмыш иши сууга сиңгендей жоголуп кеткен. Бул факты эсептөө палатасынын аудитинде да так көрсөтүлгөн. Бир катар эл аралык изилдөөлөрдө Кыргызстандын бажысы эң коррупциялашкан тармактардын бири катары белгилүү. Маселен, Дүйнөлүк банктын эл аралык товар ташуу логистикасынын натыйжалуулугу боюнча жүргүзгөн изилдөөсүндө Кыргызстан 160 өлкөнүн ичинде 146 орунга араң илинген. Салыштыруу үчүн айта кетсек, 2010 жылы ушул эле рейтингте 55 позиция алды да тагыраагы 91 орунда болчу. Бажы кызматы персоналдардын айлыгы аз, товарларды текшерүү үчүн керектүү жабдыктар жок экенин айтып келишет. Анда эмне үчүн ЭАЭПке киргенге чейин эле бажы бекеттерине сканерлер коюлбайт. Эмне үчүн бажы тариздөөсү автоматташтырылбайт?
Улан Эгизбаевдин бул иликтөөсүнүн видео версиясын азыр сайтыбызга кирсеңиз, башкы беттен бажыдагы миллиондор деген аталышта таба аласыз. Биз ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү согуна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.